Domnule Cosmin Năsui, sunteți curatorul expoziției dedicate vieții private a românilor din perioada comunistă, vieții de familie, vieții erotice. Exista viață privată în perioada comunistă?
Întrebare foarte bună și cred că e chiar de o întrebare de început de drum, pentru că în afara faptului că sigur că da, exista, adică avem, nu-i așa, această explozie demografică care cum putea să fie făcută decât printr-o găsire a unei formule de iubire, de dragoste, adică oamenii odată ce au ajuns populația României, odată ce a ajuns să crească cu 4 milioane de locuitori, această cifră practic se transformă în emoție până la urmă la un moment dat. Deci categoric da, exista o viață erotică, ea e transpusă și în viața culturală, sigur că da, și cu atât mai mult cu cât era întotdeauna în apropiere de politicile publice, politice pronataliste, care de fapt asta și-au și propus și asta au și reușit să facă această explozie demografică a generației decrețeilor.
De ce era controlul sexualității atât de important pentru puterea de atunci, puterea comunistă?
Cred că e un element cheie în această explozie a generației decrețeilor. Există, sigur că un pachet legislativ, pe de-o parte de interziceri, nu-i așa, de avorturi și apoi de penalizare a celor care nu doreau să fie în viața de cuplu prin căsătorie, prin acea taxă de celibat. Deci e clar că erau cumva amendați pentru acest aspect, iar familiile practic aveau ca scop crearea acestei unități, celule sociale care să ducă la perpetuarea clasei muncitoare într-un fel sau altul, cu număr cât mai mare de copii. Avem pe de altă parte și premiile pe care le luau mamele, mame eroine, nu mame care aveau mai mult de 3, 4, 5 copii.
Vă întrebam la început dacă e posibilă viața privată. Tocmai la asta mă refeream, la faptul că statul a reușit să acopere cu o rețea atât de densă de prevederi, măsuri legislative și așa mai departe, viața privată, în așa fel încât, nu știu în ce măsură, să mai putea vorbi despre libertatea vieții private. Poate că de aici a apărut și sexualitatea reprimată care e conținută de unele exponate din expoziția pe care ați organizat-o.
Da, categoric există unele, să le spunem, putem să folosim termenul de anomalii, pentru că categoric în momentul în care partidul și, mă rog, ideologia intră atât de adânc în interiorul vieții private, există astfel de situații de, să le spunem, de represiune, pentru că nu e așa atunci când, pe de-o parte, ți se permite să ai o viață sexuală foarte redusă în termenii de astăzi ai discuției, adică nu ai această întreagă cultură a imaginilor erotice pe care noi o avem astăzi. Deci atunci practic tot ce însemna imagine cu subiect erotic era cenzurată și nu putea să circule. Dintr-un film, spre exemplu, de la televizor, care un film original care avea 2 ore și ceva, ajungea să fie scurtat la 40 de minute restul cadrelor care erau considerate unele erotice, altele, mă rog, din alt punct de vedere politic, intrând într-o incidență sau alta, erau scoase în afară, sau la fel și în limbajul revistelor și a ilustrațiilor, a graficii de carte și a cărților. Așa, adică nu puteau exista astfel de imagini. Pe de altă parte, există ca în orice alt domeniu creativ din zona comunismului, există o duplicitate, ca și în literatură sau ca și în film, sau ca și mai curând în dramaturgie, există o zonă de artiști care serveau regimul prin comenzile publice, politice, dar pe de altă parte în atelier reușeau să facă lucrări cu altfel de subiect, unele dintre ele ajungând, să spunem, într-o zonă, cum este cea lui Ion Panaitescu, un artist care persiflează regimul comunist prin imagini cu caracter erotic, chiar pornografic, reprezentând situații de tip Kamasutra. Într-una dintre ele se poate citi chiar figura lui Ceaușescu, Nicolae și a Elenei.
Și însoțite cu legende care sunt practic scoase din ideologia partidului,
din pancartele pe care
folosesc la manifestații.
Da, să ne unim, să facem totul pentru, da, deci cam așa.
România este una dintre țările care sunt în topul bolilor cu transmisie sexuală. Așadar ceva n-a funcționat pe drum. Nu a existat, să zic așa, o educație care să însoțească aceste impulsuri ale creșterii populației. presiunea asta pusă pe demografie.
Există mereu cumva niște paradoxuri, pentru că atâta vreme cât te uiți la sexualitate în epoca de aur și vezi că de fapt exista un, până la urmă, o politică a egalității între femeie și bărbat, nu-i așa? Adică femeia capătă drepturi de a, nu doar de a vota, ci să ajungă în instituții publice, în ierarhii, în funcții de director și așa mai departe. Pe de altă parte, ai paradoxul faptului că nu exista un diformism sexual accentuat cum este asta, adică bărbații n-aveau voie să poarte barbă sau dacă vreau să-și tundă, trebuia să-și tundă pletele sau să-și tundă coafiurile mai sofisticate, fetele să nu poarte fuste mini, deci tot ce ține de zona, să spunem, inclusiv a diformismului sexual era destul de redus și atrofiat, deci prin urmare exista o sexualitate, dar de o altă natură. Sigur că tensiunile erotice sau, mă rog, sexuale s-au acumulat, pentru că sunt niște pulsiuni firești și niște pulsiuni pe care nu neapărat pot fi controlate într-un sens cultural, și putem observa ceea ce spuneați, practic această revoluție sexuală întârziată, dacă putem să o numim așa, post-1990, când avem, pe de-o parte, toată zona mediatică umplută, uneori până la refuze, la publicații precum Infractoarea sau Iepurașul, până la revistele târzii din anii 2000, Playboy și Hustler, care apar cu succes de piață, cu tiraje care arată un interes extrem de mare pe această zonă, dar pe de altă parte ai și acest export al prostituției și al traficului de carne vie din România, care iarăși din nou se situează pe niște poziții fruntașe, din păcate, alături de Bulgaria și Ucraina în Europa sub acest aspect. Pe de altă parte ai din nou, cum spuneați dumneavoastră, bolile cu transmitere sexuală, adică unde iarăși sunt cifre record. Din păcate, începutul anilor 90, de fapt, arăta iarăși o altă fața acestei expoziții demografice, cu aspectul orfelinatelor care erau pline de copii, o parte importantă din acești copii fiind infectați HIV-SIDA, exact din cauza faptului că exista în paralel o politică de economii, de raționalizare, de economia inclusiv a siringilor și a echipamentelor medicale. Deci există acest aspect care, practic, și SIDA, deși nu fusese un fenomen considerat a exista în România în perioada comunistă, am trăit urmările nu în zona HIV-ului care se transmitea, mai ales pe cale de transmitere sexuală, ci în zona
genetică, așa. Acele decrete care au dus la crearea fenomenului numit al decrețeilor, deci decretul care controla cumva, cum controla nașterile, de fapt le controla autoritar, nu cumva. Acest decret a fost însoțit de alte măsuri legislative care se referau, cum spuneați, la celibat, taxa pe celibat, la încurajarea familiei și așa mai departe. E cumva și acest tip de politică de încurajare a familiei, dar în sensul în care capul familiei este considerat bărbatul, femeia este cumva o subalternă a familiei și așa mai departe, răspunde imaginii simbolice, imaginii familiei tradiționale.
Iarăși un lucru destul de paradoxal, pentru că ai pe de-o parte, cum spuneam, această rădăcină marxistă, nu? Adică a egalității în interiorul cuplului, a femeii și a bărbatului, și nu numai în zona industrială, adică există zone care au fost acaparate de către personalul, de către forța de muncă feminină, cum au fost textilele, ceramica și așa mai departe. Parte zona industriei ușoare, tocmai pentru ca cifrele pe ansamblu în industrie să arate că de fapt există o egalitate de șanse, și în zona artistică, spre exemplu, perioada comunistă dă un foarte mare rol femeii, nu doar în reprezentare, ci pur și simplu există expozițiile toate cele mari, republicane, naționale, mă rog, cum se numeau, saloane de artă oficială, au un număr, am făcut un recensământ care duce către 40-42% de participări de artiste în interiorul unui grup de acest fel de expoziție. Mai avem, spre exemplu, dicționarele de artă care s-au publicat în epoca de aur. Dicționarul lui Octavian Barbosa, spre exemplu, 1975, are un număr de 1200 și ceva de artiști, dintre care 450 sunt femei. Vedem în toate jurile și jurile care se constituiau pentru premiile care se dădeau în merite culturale, ordine culturale sau în UAP, existau femei. Multe dintre ele erau și premiate. Uitându-te pe de o parte la acest aspect, de altă parte vezi spre exemplu, un caz, iarăși un caz paradoxal pentru epoca de aur, în interiorul contextului țărilor comuniste, blocului comunist, vezi imaginea liderului Nicolae Ceaușescu, dar și Alene Ceaușescu, deci era liderul, mă rog, familia Alfa, cum am putea o numi din punct de vedere a unui, să spunem, ierarhii biologice, care nu mai apare în cealaltă țări comuniste. În cealaltă țări comuniste nu există președinta sau, mă rog, femeia, soția președintelui în iconografie. Noi o avem și o avem foarte prezentă. Există istorici care au analizat această dorință a ei de a fi cea mai frumoasă, pe de altă parte, interzicând altor femei din preajma dumneaei să poarte ținute vestimentare mai sofisticate. Însă, pe de altă parte, există, spre exemplu, în revista Femeia, o revistă, iarăși, foarte importantă pentru epocă, o serie întreagă de reportaje făcute în zona culturală, spre exemplu, la Cluj, la un cenaclu a revistei Femeia, în care erau chemate directoarea Muzeului Național, Muzeului de Artă din Cluj și directoarea Unii Artiștilor Plastici din Cluj, Ana Lupaș. Ele, ambele fiind femei, remarcau faptul că există o defeminizare pe care acestea o întâmpinau în momentul în care atingeau funcții de conducere, pentru că, așa cum spuneau ele, o femeie într-o funcție de conducere trebuie să bată cu pumnul în masă ca și un bărbat, trebuie să se comporte mai ca și într-o poziție de forță, și problematica era cât de sensibilă mai rămâne o femeie odată ce are o funcție de acest tip. Adică asta era o discuție la nivelul anilor începutul anilor 80. Adică...
Dar e o discuție foarte modernă, pentru că și astăzi
exact,
se poate discuta.
Da, exact, foarte modernă și foarte interesantă, mai ales în cadrul unei epoși care pare că doar interzicea lucruri, dar iată că, pe de altă parte, există și multe lucruri care, cum să zic, sunt în contradictoriu unele cu altele.
Suntem înainte de un referendum care va avea loc, nu se știe când, un referendum pe tema familiei tradiționale. Și acest referendum readuce cumva în actualitate temele despre care este vorba și în expoziția dumneavoastră, dar dintr-o altă perspectivă. Este această perspectivă o moștenire a acelei perioade, perspectiva asta a unui familism, să zicem, constituționalizat, instituționalizat, impus prin lege, prin legislație?
Cred că există niște rămășițe care sunt foarte adânci și foarte profunde, mai ales că în tot ce putem vedea în expoziție este acest aspect al faptului efectiv în care cultura ajunge să fie o față a unor politici, a unor ideologii, și lucrul ăsta, cum să spun, este trebuie analizat cu foarte mult rafinament, pentru că una este să te uiți la imagini, cum spuneam, în care apare cuplul Ceaușescu pictat de către artiști celebri, de la Ion Bițan la Almășanu, Sabin Bălașa, alta este să vezi, pe de altă parte, ce ar fi putut artiștii aceștia, aceiași artiști, să reprezinte în condițiile în care nu ar fi fost atrași de comenzi și de aspectul comenzii. Adică nu-mi dau seama cât de mult mercantilism este și în această discuție actuală asupra familiei. Pot să spun că există o presiune, dacă vreți, tot culturală a zonei de alte orientări sexuale, adică comunitatea LGBT. De LGBT, care sigur că își dorește tot mai multe drepturi, ei au reușit să obțină după perioade lungi de timp, după decade în care au fost interziși și au fost puși sub incidența acelui articol 200 și mai departe toate urmările de până în 1996, până când aceste acte nu mai erau considerate de natură penală dacă erau făcute în spațiu intim. În continuare, sigur că și pentru ei este o importantă luptă, mai ales culturală, în a-și găsi, în a se emancipa, până la urmă, și din punct de vedere familial.
Dar argumentele pentru această modificare constituțională, de fapt pentru precizarea faptului că cuplul este format din bărbați și femei, seamănă de foarte multe ori, mă refer la argumentele din spatele discuției respective, pentru că nu discuția oficială, ci cea de forumuri, să zic așa, seamănă foarte mult cu extrase din ideologia epocii despre care vorbim, din perioada comunistă, în care se spune că Occidentul este cel care ne-a introdus această, ne-a băgat în bolgia asta infernală. El ne-a adus diavolul în cultură și în societate.
Sigur că există acest
contaminare,
aspect.
O contaminare, da. Să zic așa, occidentală.
Însă mai există și aspectul religios în afară de cel politic, pentru că există această pulsiune, nu știu, pe care o simți foarte puternică din partea bisericii ortodoxe și care exista și atunci în perioada comunistă, deși pare din nou paradoxal, nu-i așa? Adică un regim care era până la urmă considerat sau se considera pe sine ateu, să țină cont totuși de această importantă structură din fibra românilor, adică și acum, ca și atunci, Biserica Ortodoxă are un cuvânt important de zis și este important să vezi cum, într-un fel ciudat, până la urmă, țările ortodoxe de atunci și de acum, adică Bulgaria, Ucraina, România, sunt principalele furnizoare de prostituție la nivel european, adică nu este Polonia, deși și a fost în regimul comunist.
Dacă ne uităm acum și cum am discutat și cum a rezultat din discuție, sunt foarte multe teme recurente în perioada comunistă și perioada de acum, pe care le reluăm parcă cumva într-un mod automat și fără prea mare inventivitate. Nu cumva putem spune că istoria se repetă și din punctul ăsta de vedere? Și dacă se repetă, totuși, ce ar trebui să învățăm noi din istoria asta în așa fel încât să îi oprim cursul și să mergem cumva înainte? Și în domeniul acesta al vieții private, al vieții intime, al vieții erotice?
Cred că într-un fel sau altul, ca un răspuns la această întrebare, un răspuns pe care îl dă inclusiv ICCMR-ul, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, apropo de această repetiție pe care unele lucruri, pe care vine recurent din perioada, vine recurent din perioada comunistă până în perioada de astăzi, ea se repetă din cauza că nu a fost învățată sau nu a fost arhivată sau nu a fost memorializată corect, pentru că atâta vreme cât vrei să ascunzi niște orori sau vrei să le depășești prin faptul că nu te mai întorci cu fața la ele, le vor rămâne în societate și vor reapărea în momente dificile, momente tensionate, câte vreme încă nu putem să discutăm lucruri care țin de comunism, respectiv ok, acum foarte bine se dezgroapă în sfârșit victimele, cei care au rămas în gropile comune, li se pune o cruce, sunt mormântați din punct de vedere religios. Este un lucru foarte important. Avem, pe de altă parte, zone din identitatea culturală românească care sunt zone tabu, adică încă nu ne putem uita la lucrări de artă, la poezii, la literatură scrisă în perioada respectivă, fără să o punem la zid, fără să ne uităm asupra faptului că, da, este o perioadă din istoria noastră, în contextul respectiv, care trebuie să existe ca atare. Nu poți să ai o perioadă de aproape 45 de ani sau mai bine, către 50 de ani, pe care să nu o cunoști, pe care să nu o poți cartografia decât arătând cu degetul, spunând uite ce orori s-au făcut. Adică trebuie lucrurile puse și într-un context mai rafinat, pentru că dacă s-a făcut un raport al comunismului și un proces al comunismului ca și regim atroce, mă rog, și în sfârșit cu toate cele rele, din punct de vedere al procesului culturii produse în perioada comunismului, trebuie să existe un mult mai mare rafinament și trebuie ca lucrurile să își găsească locul lor într-un muzeu al comunismului, arătând sigur că toate fațetele, pentru că altfel ele se vor întoarce, cum spuneați, într-un soi de repetiție istorică. Vom reputea pune probabil peste câțiva ani un Lenin înapoi pe un soclu, într-o piață publică și cu coroanele de flori aferente, dacă nu înțelegem ce s-a întâmplat atunci. În expozițiile trecute am avut, de exemplu, imaginea omagiară a lui Gheorghiu Dej sau chiar a lui Stalin, care există în expoziția deschisă în continuare la Muzeul de Județean de Istorie Brașov, și tinerii cuprinși cu vârste între 20-25 de ani întrebau cine este, cine e în imaginea respectivă, și când răspundeam, păi nu știu, cineva politic, ziceau Ceaușescu, adică câte vreme ai un astfel de răspuns la astfel de imagine și e o întrebare o pune unui om care are o educație universitară, e clar că istoria se va întoarce, adică omul ăla, dacă nu știe cine e Stalin sau cine e Ceaușescu, nu face diferența ca imagine, câte vreme e o iconografie foarte importantă și sunt figuri importante, inclusiv pentru istoria artelor din România și din țările, mă rog, URSS.
Înțeleg că nu rămâneți la această expoziție, va mai urma ceva.
Putem anunța, nu știu, așa, într-un soi de avantpremieră, avantpremieră, exact faptul că ne preocupă acum să vedem cum arăta cultura de masă din perioada comunistă și probabil următoarea expoziție va fi dedicată culturii de masă în relație cu Cântarea României și cu Cenaclul Flacăra, pentru a studia măcar două dintre, să spunem, dintre aceste foarte interesante fenomene care au mers pe orizontală foarte departe, adică aducând un public care nu exista, creând noi publicuri, de fapt, pentru zona artistică și de amatori, sigur că da, pentru în zone de sat, în zone rurale, în zone în care oamenii nu fuseseră intersectați, dacă vreți, decât cu artă populară și atât, inițial.
Da, înțeleg că și în ceea ce privește expoziția aceasta cu viața privată, va mai urma ceva.
Sigur că da, va urma o carte, o publicație care este o publicație realizată împreună cu Cristian Vasile, autorul care a participat sigur că la raportul final al Comisiei Tismăneanu, acea publicație necesară și importantă din 2006-2007. Această carte va fi lansată în octombrie, probabil tot în contextul cercetării noastre. În carte vor fi studiile, cercetările, cronologia, dar și o zonă de album și de imagini care reflectă aceste aspecte ale vieții private și intersectării cu erotismul în operele de artă ale artiștilor români.
Și ca o ultimă concluzie, acum, cu ce ar trebui, ca la școală, cu ce ar trebui să plecăm atunci când ieșim din expoziția dumneavoastră?
Probabil cu câteva notițe legate de câteva cazuri interesante de artiști, poate cum e cel al lui Ion Panaitescu, cred că e o descoperire importantă și interesantă în a reflecta până la urmă ce s-a întâmplat în epoca de aur și în punct de vedere a unei serii de lucrări care era practic o frondă, o sfidare adusă regimului. Pe de altă parte, în a vedea cât de necesară este libertatea până la urmă de exprimare și în a vedea cât de multe au fost handicapurile artiștilor în a se putea exprima și momentul în care vezi, cum să spun, realizezi uitându-te la lucrare de artă care are niște opreliși, că artistul n-a mers până la capăt și atunci poți să vezi limita pe care a putut să atingă și poți să-ți dai seama cât de importantă este libertatea de astăzi, pentru că dacă o avea, realiza cu totul alte lucrări.
Mulțumesc foarte mult, domnule Cosminoș.
Mulțumesc. Îmi pare rău, poate că am fost mai dezvelat.